Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Pe ce efecte mizează politicienii din Republica Moldova care promovează narațiuni legate de o așa zisă militarizare a acesteia? De ce încercările de modernizare ale Armatei Naționale sunt tratate de unii actori politici ca tentative de militarizare sau chiar de intenții războinice? Cât de frecvente sunt în campania electorală pentru alegerile prezidențiale discuțiile despre statutul de neutralitate? Și de ce se feresc cei mai mulți politicieni moldoveni să vorbească despre o eventuală aderare la vreun bloc militar? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe istoricul și analistul politic Armand Goșu și pe președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămadă. Idei că Republica Moldova s-ar militariza sau că odată cu aderarea la Uniunea Europeană va deveni în mod automat și membra NATO își fac loc în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. De unde și unde, pe alocuri mai timid, în alte părți mai insistent, dar cu siguranță în mod stabil, unii candidați, unii prezidențiabili, dar și activiști din mediul online, răspândesc aceste narațiuni. Narațiuni care s-au auzit mai devreme de la Moscova, dar pe care le putem reauzi, reasculta acum și prin vocile unor politicieni locali. Cu ce scop și de ce, pe care vulnerabilități ale electoratului mizează și cât adevăr este în ele? Asta încercăm să dezbatem în această ediție pe agendă. În studioul Europei Libere de la Chișinău este istoricul și analistul politic din România, Armand Goșu, iar din studioul de la București este Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Vă spun bun găsit la pe agenda.
Bun găsit, mulțumim pentru invitație.
Bună ziua!
Și să cercetăm aceste narațiuni. Domnule Goșu, începem cu dumneavoastră. Militarizare înseamnă, prin definiție, subordonarea unor teritorii unui regim militar sau unor scopuri militare. Pornind de la această explicație, e ceva în Republica Moldova care ar putea fi calificat drept așa zisă militarizare, cum fac unii actori politici locali?
Nu, nu e cazul, dar acești actori politici beneficiază de un context dominat de războiul din Ucraina, de invazia Rusiei, care face ca orice cuvânt care e derivat de la militar, militarizat sau denumire de arme, să creeze emoții. Deci, păi, interesează în primul rând să stârnească emoție negativă în partea populației, evident, încercând să instrumentalizeze aceste teme în această campanie electorală.
Doamnă Grămadă, dumneavoastră sunteți cu ochii pe Republica Moldova și pe ceea ce se întâmplă în general în spațiul ex-sovietic. Când și cum este activată această narațiune a militarizării?
O narațiune este activată atunci când un actor politic sau o anumită instituție are nevoie de a crea un context în care să poată să vulnerabilizeze sau, dimpotrivă, să întărească anumite poziții ale sale. În cazul dat, noi putem defini două situații. Pe de o parte avem actori politici interni care încearcă să utilizeze acest concept, având un obiectiv politic, iar pe de altă parte avem actori terți din afara Republicii Moldova, care iarăși folosesc un anumit context pentru a dobândi sau pentru a obține, pentru a atinge anumite obiective de politică externă sau de securitate. Și în funcție de interesele pe care le evidențiem, putem să facem analiza de ce acest concept a fost activat sau a fost definit într-un anumit moment. În cazul dat, domnul Goșu are dreptate atunci când vorbește despre Ucraina, pentru că acesta este unul dintre acele contexte. Iar de cealaltă parte, dacă ne uităm în interiorul Republicii Moldova, atunci contextul electoral este cel de-al doilea element care activează un asemenea narativ, astfel încât actorii politici să poată să își atingă obiectivele pe care și le-au definit.
Și ce obiective credeți dumneavoastră că și-au definit în acest moment, iată, actorii care reproduc aceste sau acest fel de narațiuni?
Noi suntem în preajma sau în apropierea sfârșitului ciclului electoral în Republica Moldova. El se va finaliza cu alegerile parlamentare stabilite pentru toamna anului 2025. Asta înseamnă că actorii politici din Republica Moldova în acest moment trebuie să convingă electoratul că el este cel care are dreptul să îi reprezinte suveranitatea în instituțiile statului. În cazul dat vorbim despre președinția Republicii Moldova, dar bătaia e cu termen lung, sunt testate inclusiv anumite narațiuni care ar putea să prindă sau nu ar putea să prindă pentru alegerile parlamentare. Sunt testați actorii politici care pot deveni sau nu pot deveni acei cai de tracțiune, dacă mi-e permis termenul, iarăși pentru alegerile parlamentare. Sunt obiective foarte bine determinate și pentru care sunt aduse și resurse, sunt aduse și discursuri în fața alegătorului, dar sunt aduse și temeri pe care le pot explora acești politicieni pentru a convinge publicul căruia îi se adresează. Obiectivul este de a ajunge la putere și de a rămâne acolo în cazul în care tu deja deții acea putere sau ești acel actor politic care controlezi guvernarea.
Ce am observat și la dumneavoastră și la domnul Goșu în răspunsurile pe care ni le-ați spus era că acești politicieni mizează pe anumite temeri sau pe anumite frici ale cetățenilor. Domnule Goșu, dumneavoastră, pe ce efecte credeți că mizează acești politicieni? Pe ce frici ale cetățenilor atunci când răspândesc aceste idei de așa zisă militarizare într-un context regional complicat, dar și într-un context în care Armata Republicii Moldova încearcă de fapt să se modernizeze, iar orice achiziții de modernizare ar fi tratate de către alți politicieni din opoziție drept încercări de militarizare sau de atragere în anumite acțiuni militare, așa cum spun ei.
Această modernizare a Armatei Republicii Moldova într-un context de război, cum este cel actual, e normal. Totuși, Moldova este un stat în imediată vecinătate a acestui conflict. Nu? Avem alte state neutre, da? Vorbim de Elveția, stat neutru. Da, vorbim de Austria, state neutre, da? Păi, aceste două state neutre, care sunt mult mai departe de conflict, au inițiat, după începerea invaziei rusești, proiecte serioase de modernizare, de achiziție, de echipamente moderne de luptă. Uitați-vă la Elveția, care a semnat contracte pentru multe zeci de F-35, cel mai nou avion de luptă american, vorbim de contracte de miliarde și zeci de miliarde de dolari. Austria și-a sporit bugetul pentru Ministerul Apărării. State care sunt foarte departe de războiul din Ucraina, state care sunt în Europa de Vest, nici de cum în proximitatea Ucrainei sau în proximitatea Rusiei. Deci aceste state care sunt foarte departe și au bugete mult cu mult mai mari, nu? În contextul acestui război, acestei agresiuni ruse, își modernizează armata. Ce ar trebui să facă Republica Moldova? Să renunțe și la ce are ca armament, probabil, armament vechi sovietic. Deci, cine pune în acest fel problema, o face total eronat. Faptul că Moldova inițiază mici proiecte, că nu are mari resurse financiare, mici proiecte de modernizare armată, asta nu înseamnă nici de cum că se pregătește de război, ci că răspunde acestei presiuni care există în Europa și nu din cauza Republicii Moldova, nu? Din cauza agresiunii rusești. Deci, felul în care e pusă această problemă că ne militarizăm, că Rusia... Doi, teama pe care o generează. Moldova are o istorie scurtă ca stat, da? Și tragică într-un fel. Moldova e foarte mică, are o armată foarte mică, e prinsă între două țări mult mai mari, capacitatea militară a acestor țări mult mai mare, are încă memoria războiului din Transnistria, deci soluția pentru Moldova care e neutralitatea. Așa a găsit de cuvință că neutralitatea sună bine, nu avem forță militară, nu, soluția neutralității pare cea mai bună. În momentul acesta, neutralitatea e pusă sub semnul întrebării, e pusă sub semnul întrebării de către Rusia, nu de către NATO. În 2014, când a început agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Ucraina era stat neutru, nu? Ianukovici în 2010 a avut acea inițiativă legislativă prin care a declarat Ucraina stat în afara blocurilor militare. Ori lumea de aici nu poți manipula. Înțelege faptul că tipul ăla de neutralitate, cum a fost instituită de Ianukovici în 2014, reprezintă și un pericol pentru statalitate în sine. Deci și temerea populației că securitatea statului, securitatea personală sunt foarte disputate. Deci Tu spui un lucru adesea în Republica Moldova, dar subînțelege alt lucru. În contextul acestui război, e dreptul populației, într-un fel, să se teamă și de lucruri văzute și de lucruri nevăzute. Ori experiența recentă sau mai îndepărtată a moldovenilor e în relația cu Rusia mai degrabă una negativă. De aici și, să spunem, frica de orice poate fi interpretat ca ceva neconform care poate să stârnească animozități, poate să stârnească agresivitate. Ceea ce nu e vorba de agresivitatea României, e vorba de Rusia.
Din observațiile de până acum pe care le-am făcut urmărind mesajele candidaților la alegerile prezidențiale, în special înainte de începerea oficială a campaniei electorale, am văzut mai multe mesaje tranșante cu o tonalitate pe alocuri amenințătoare din partea unor politicieni în raport cu presupusa militarizare a Republicii Moldova. Aș vrea să urmărim câteva dintre aceste mesaje.
Atâta vreme cât de Republica Moldova este nevoie ca un cap de pod, în țara noastră va fi pompat armament, în timp ce la urechi ni se va șopti dulce despre aderarea la UE.
Am aflat că al doilea mandat prezidențial la Maia Sandu va începe cu un război. Al doilea front în Transnistria.
De ce se planifică noi obiecte militare? De ce se organizează exerciții cu instructori străini? De ce se cumpără armament? Este clar că Moldova se pregătește pentru ceva, iar militarii înțeleg că armata va fi folosită în acest scop.
Așadar, am urmărit declarațiile a două politicieni, ambele candidate la alegerile prezidențiale, Irina Black și Victoria Furtună. Doamnă Grămadă, probabil ați văzut aceste declarații și mai devreme. Cât substrat, să zicem, de adevăr ar putea fi găsit în aceste declarații și la care public mizează să ajungă acești politicieni?
Mie mi se pare că ele mizează pe o lipsă de informare a electoratului căruia îi se adresează și una și cealaltă mizează pe lipsa celor minime cunoștințe despre ce înseamnă Uniunea Europeană și ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică. Pentru că ele intenționat fac această confuzie și intenționat duc în eroare publicul. Și asta se vede de la o poștă, mai ales că știm foarte bine că nici una, nici cealaltă nu are experiența necesară de a vorbi despre radare, de a vorbi despre sisteme de apărare antiaereană și așa mai departe. Și ne spun cu subiect și predicat că orice încercare de a îmbunătăți reziliența Republicii Moldova, inclusiv a celei de apărare, asta înseamnă neapărat și o consecință în ceea ce privește securitatea societății din Republica Moldova. Și tocmai aici ar trebui să intervină instituțiile publice, inclusiv cele care au atribuții în domeniul militar și în domeniul de apărare, și să explice ce înseamnă de fapt apărare, ce înseamnă de fapt neutralitate. De ce un radar sau un sistem de apărare antiaereană sau instrucțiuni pentru militarii moldoveni, protocoale de acțiune în caz de necesitate, nu înseamnă că Republica Moldova se militarizează și nu înseamnă că Republica Moldova intră într-un conflict militar. Rolul Armatei Naționale nu este de a se implica într-un conflict. Rolul Armatei Naționale este de a proteja locuitorii, cetățenii statului.
Domnule Goșu, această retorică despre militarizare a Republicii Moldova se aude nu doar de la politicienii locali și de la Moscova, dar și de la reprezentanții ai regimului separatist de la Tiraspol. De exemplu, am auzit aceste lucruri sau aceste acuzații în câteva rânduri de la liderul separatist Vadim Krasnoselski, care a acuzat Chișinăul că s-ar militariza. În ce măsură aceste narațiuni care sunt amplificate și în stânga Nistrului sunt încă un instrument poate de a adânci aceste clivaje care există între cele două maluri ale Nistrului și credeți că ar putea avea ele un efect distinct asupra alegătorului de pe malul drept decât asupra alegătorului de pe malul stâng?
Alegătorii de pe malul stâng sunt foarte puțini, puține secții de vot deschise, vreo 30, și ajung câteva, în cel mai bun caz, câteva zeci de mii de oameni la acele secții de vot la alegeri. Eu nu văd o problemă cu faptul că Krasnoselski face astfel de declarații. Aceste declarații, cum să spun, el le face și pentru a-și acoperi inactivitatea și cumințenia din ultimii 2 ani. Guvernul de la Chișinău și autoritățile de aici au reușit o performanță incredibilă să gestioneze acest dosar transnistrian și să nu explodeze nicio bombiță în Transnistria, să nu apară nicio tensiune în relațiile serioase, în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Deci e vorba de frică. Deci ce fac acele distinse doamne, ele nu fac decât să stârnească frică. Deci e groaza de Rusia. Nu? Și doamna Vlah și doamna Furtună înțeleg că acest popor a suferit foarte mult de pe urma Rusiei și vrea încă o dată să mai vândă de asta dată electoral această frică, această teamă de Rusia, amenințând Moldova cu un război. Dom'le, nu cumva să supără Rusia, că vine acum Rusia și ne dă una peste ceafă. Deci ce fac ele este să instrumentalizeze un sentiment public, dominant în Republica Moldova, care nu are cum să nu fie dominant dacă ne uităm la experiența acestei populații din 40 până astăzi, nu? Au avut atât de mult de suferit oamenii. Și să utilizeze într-un scop electoral. Pentru ce? Pentru a-și crește profilul politic, pentru a obține mai multe voturi. Este o instrumentalizare electorală a unei frici, a unei temeri reale. S-a întâmplat. Nu, Rusia a fost o urgie, sunt momente în istoria recentă, să mai puțin recentă a Republicii Moldova, în care a avut de suferit acest pământ, Basarabia sau Republica Moldova, cum se spune, de pe urma Rusiei, că e imperială, că e Uniunea Sovietică, că e astăzi Federația Rusă. Iar el, într-un mod pervers, dar politic, să spunem, se înscrie în niște reguli ale jocului politic, se folosesc de această temere.
Dacă pentru unii candidați narațiunea așa zisei militarizări este populară în această campanie, alții pedalează foarte mult pe povestea de neutralitate a Republicii Moldova, care a devenit pentru unii dintre ei leitmotiv de campanie electorală. Haideți să vedem și un asemenea exemplu.
Dacă Moldova, fraților, aderă la un bloc militar, indiferent care ne fie, din est, din vest, în Moldova se va începe un război, că nu rămâne piatră pe piatră întreagă. Războiul din Ucraina vă părea copil mic cu cel din Moldova.
Doamnă Grămadă, ce legătură există, dacă există, desigur, între renunțarea la neutralitate și o eventuală aderare la un bloc militar, așa cum spune, de exemplu, candidatul Tarlev, și atragerea Republicii Moldova într-un potențial război sau conflict militar?
Nu există nicio legătură, dacă e să fim un pic mai raționali și să analizăm cu mai mult discernământ aceste declarații. În primul rând, neutralitatea Republicii Moldova, cea declarată și pe care nu a recunoscut-o niciun stat sau niciun alt subiect de drept internațional în vreun document internațional, este încălcată în prezent doar de către o singură țară. Și această țară este Federația Rusă, pentru că staționează trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova, în raioanele de est ale Republicii Moldova. În al doilea rând, referendumul la care suntem invitați să luăm parte, acum pe data de 20 octombrie, nu se referă la integrare în vreun bloc militar și, în general, pe agenda de discuții publice din Republica Moldova, un asemenea subiect abia de apare în anumite discuții, apare în anumite declarații ale actorilor politici. De fapt, integrarea europeană ne mănâncă tot timpul acum. De ce? Pentru că discutăm despre avantaje, oportunități care le poate oferi Republicii Moldova această organizație de integrare regională, cu pretenții de actor global, cu o economie care într-adevăr este sustenabilă și așa mai departe. Dar vorbim despre integrare europeană, vorbim despre integrare economică a Republicii Moldova, nu vorbim despre integrare militară a Republicii Moldova. Și mai mult de atât, Uniunea Europeană abia este la începutul unei discuții despre un sistem de securitate comună, dar care se referă mai degrabă la politici decât la acele capabilități de care amintesc majoritatea actorilor politici care s-au angajat în această cursă electorală. Deci, în acest moment, ceea ce declară anumiți candidați sau ceea ce încearcă să ne sugereze anumiți candidați nu are nicio legătură cu realitățile de facto cu care se confruntă Republica Moldova. Singura țară care încalcă neutralitatea Republicii Moldova este Federația Rusă. Ori, dacă mergem și mai departe și ne uităm la discursurile acelorași candidați, vom vedea că aceștia militează pentru o relație sau pentru un parteneriat strategic cu aceeași Federație Rusă, care încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Noi de altfel am vrut să vedem cum simte sau resimte publicul din Republica Moldova aceste idei despre modernizarea armatei sau despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la vreun bloc militar. Ce crede eventualul alegător despre aceste lucruri? Tocmai pentru că președintele țării va fi sau este și cel care e comandantul suprem al armatei.
Când vine vorba de armată, credeți că Republica Moldova ar trebui să investească în dezvoltarea ei?
Fără vorbă, fără vorbă. Care nu hrănește armata, ei hrănește armata străină. Și noi de-am o hrănim pe
unul. De ce nu am nușină armie?
De ce am avea nevoie de armată? Noi suntem un stat mic. Ce vom putea face noi cu armata noastră?
Orice țară trebuie să aibă armată și consider că și Republica Moldova ar trebui să aibă armată. Desigur, nu ne va ataca nimeni, dar...
Moldova are armată? Eu știu state care trăiesc de 100 de ori mai bine decât Moldova. Ei armată nu au. Trăiesc fericit și îndestulat.
Eu cred numai decât trebuie să ne apărăm. Dușmanul e alături de noi. Cum așa?
Быть частью какого-нибудь военного блока?
Нет, зачем?
Nu, n-are niciun sens. Noi trebuie să păstrăm neutralitatea.
Нам надо держать нейтралитет.
Я думаю, что нам никто...
Eu cred că pe noi nu ne amenință nimeni și nimic și atunci de ce să facem parte din vreun bloc militar? Acolo există armată și dacă vor dori, ne vor ataca.
Eu cred că trebuie să fac din blocul NATO. Blocul NATO să avem o sinceritate, că noi suntem sinceri, suntem păziți.
Înțelegând probabil preferințele alegătorului și a cetățenilor moldoveni, care au fost reflectate iată și în acest Vox Populi, dar și în multe sondaje de opinie, cei 11 candidați la alegerile prezidențiale, asta încearcă să le propună și în programele electorale. Așadar, cei mai mulți dintre ei putem observa că mizează pe neutralitatea Republicii Moldova și foarte puțin vorbesc despre o colaborare mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică. Am văzut, de exemplu, până în acest moment, doar la un singur candidat, cel al blocului împreună, Octavian Țăcu, care a pomenit despre o colaborare mai intensă cu NATO. Domnule Goșu, de ce credeți că se feresc politicienii moldoveni să discute acest subiect al NATO? Pentru că nu este popular în rândul alegătorilor și ar putea să piardă din voturi pentru că nu e pregătit publicul sau pentru că subiectul este prea sensibil? Și apropo, cine l-a încărcat cu atâta sensibilitate?
Rusia l-a încărcat cu sensibilitate. Asta, nu? Agresiunea pe scară largă împotriva Ucrainei a făcut pentru prima dată în istoria recentă a regiunii noastre tema aderării la un bloc militar pentru a-ți asigura securitatea să devină o temă principală de dezbateri. Ce am văzut noi acum în aceste Vox Pop-uri spun altceva decât spun oamenii. Spun ceva despre frica oamenilor de Rusia. E o frică atavică de Rusia. Ei spun, nu intrăm în NATO. De ce? Pentru că ne e frică de Rusia. Vrem să rămânem neutri. De ce? Pentru că ne e frică de Rusia. Nimeni nu pornește în explicația cu poziției lui cu un argument valabil privind securitatea țării. Toți, de fapt, trăiesc o frică enormă de Rusia, elefantul din cameră pe care moldovenii să facă nu-l văd. Să întorc cu spatele la el și spun, privighetoare, porumbel, vrea pace. Eu să locuiesc aici și eu aș trăi cu frică de Rusia. Pentru mine e simplu, fac 40 de minute cu avionul până la București, țară membră NATO, mă simt în siguranță. Dacă aș fi aici, și mi-ar fi teamă de Rusia. Apoi, este educația. Vreme de 30 de ani, în școli, în mass media, politicieni, n-au făcut decât să inducă această obsesie, dacă vreți, că nu e mit, deja e obsesie a neutralității. Ne e bine doar dacă suntem neutri. Trebuie să fim corecți. Cine a semnat prezența Moldovei în Parlamentul pentru Pace? Voronin. Cine dintre președintele Moldovei a făcut vizite la NATO, la sediu NATO de la Bruxelles? Numai Sandu, Voronin, Dodon. Uitați-vă pe site-uri, găsiți poze cu președintele Voronin și cu Robertson, găsiți poze cu secretarul general ai NATO și cu președinții Moldovei, comuniști și socialiști orientați spre Moscova și unul și altul, Voronin și Dodon. Numai Sandu a făcut vizite la sediu NATO, deci hai să fim cinstiți, nu? Să nu aruncăm tot, să nu interpretăm răuvoitor politic și într-un mod electoral așa minor, pentru că totuși lumea în Republica Moldova mai are și o memorie, nu are memorie de găină trei zile doar, să ținem minte ce s-a întâmplat.
Cum vă explicați dumneavoastră că anume ei au făcut aceste vizite la NATO?
Pentru că sunt instituții cu care orice țară, deși Republica Moldova, stat civilizat, trebuie să aibă relații. Au făcut vizite la NATO, au răspuns invitații de vizite la NATO. Se pune problema cumva să intre Moldova acum sau în viitor apropiat în NATO? Nu se pune această problemă. În NATO ce țări intră? Păi intră țări care vor să intre în NATO. Țări în care susținerea pentru aderarea la NATO e de 80-90%. Există asemenea perspectivă pentru Republica Moldova ca 90% din populație să fie pentru aderarea NATO? Vă închipuiți că NATO o să ia în alianță o țară în care tu n-ai un control asupra populației cu pașapoarte rusești sau o țară care are pe teritoriu ei armata rusă? Deci este exclus așa ceva. Nici nu se pune problema aderării Republicii Moldova, unei discuții cât de cât serioase pe tema apropierea aderării Republicii Moldova, este exclus cu tot așa. Deci o falsă problemă inventată în laboratoarele tehnologiilor electorale aici ca să creeze, să strânească emoție negativă față de un candidat sau de altul.
Doamnă Crămadă, v-aș întreba dacă dumneavoastră ați observat în ultimii ani o schimbare a gândirii publice referitor la subiectul neutralității Republicii Moldova.
Ideea pe care am citit-o eu printre rânduri de la cei pe care ați încercat să le aflați părerea este următoarea. Nu vrem NATO și în general vrem să rămânem neutri pentru că Rusia altfel ne va ataca. Asta
corect,
înseamnă
corect, exact
că ceea ce a numit domnul Goșu, că de fapt candidații ascund să numească cine este elefantul din cameră, înseamnă de fapt o trădare a acelui electorat, pentru că nu-i spun adevărul până la capăt, ci pur și simplu încearcă să îl sperie. Dar ăsta este mesajul principal pe care ei îl transmit în mod eronat publicului. Acum, în ceea ce privește retorica și cum s-a modificat ea în ultimii câțiva ani, că înainte de februarie 2022, nimeni în Republica Moldova nu discuta despre Alianța Nord-Atlantică sau despre neutralitatea Republicii Moldova. Și dacă era să ne uităm pe sondaje, puteam să observăm faptul că undeva pe la 20% sunt acei susținători care ar avea și un apetit mai mare pentru a dezbate probleme care se referă la Alianța Nord-Atlantică, integrarea Republicii Moldova, cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că nu se punea problema despre integrare de iure în Alianța Nord-Atlantică. După extinderea războiului, poate nu s-a extins discuția și dezbaterea despre NATO, dar s-a deschis din nou nevoia de a avea o discuție foarte onestă, foarte sinceră despre neutralitatea Republicii Moldova. Și ce înseamnă această neutralitate? Este ea în vreun fel condiționată de retorica agresivă a Federației Ruse? Pentru că singura țară care amintește constant Republicii Moldova că este țară neutră și că nu ar trebui să întreprindă nimic ca să-și apere integritatea, suveranitatea, să-și rezolve problemele așa cum vrea această țară, este iarăși Federația Rusă. Este leadership de la Moscova, nu din altă parte. Ceilalți ne spun dimpotrivă. Dacă vreți să intrați în rândul nostru, trebuie să întreprindeți ceva ca să deveniți mult mai puternici la voi acasă, să creați niște condiții la voi acasă și mai mult de atât, să aveți un asemenea sistem decizional în care societatea să decidă ce se întâmplă cu această armată, adică să existe un control civil asupra armatei, proces prin care au trecut toate statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, lucruri care iarăși nu se dezbat și lucruri care iarăși nu se discută în Republica Moldova. Mai mult de atât, politicienii din Republica Moldova nu discută despre faptul că acel parteneriat pe care îl avem noi cu Alianța Nord-Atlantică ne-a permis să accesăm mecanisme prin care să ne rezolvăm anumite probleme de securitate civilă. Nu e vorba despre securitate militară. Aici vorbim despre riscuri climatice, aici vorbim despre pesticidele care sunt încă pe teritoriul Republicii Moldova și care generează foarte multe riscuri la adresa sănătății cetățenilor din Republica Moldova. Sunt discuții pe care trebuie să le avem foarte onest în Republica Moldova.
Doamna Angela Grămadă, domnule Armand Goșu, vă mulțumesc pentru participarea la podcastul Pe Agenda și pentru că am cercetat astăzi această narațiune a militarizării.
Noi vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.
Istoricul și analistul politic Armand Goșu și președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, Angela Grămadă, au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.